Μιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Δραγαζάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα
και σας, και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αν θέλετε από τα θέματα της επικαιρότητας. Υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το debate, το bras de fer της κυβέρνησης με τους τραπεζίτες σχετικά και με τις προμήθειες, αλλά κυρίως με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και των καταθέσεων αντιστοίχως. Ο κύριος Σταϊκούρας έχει εκπέμψει ένα τελεσίγραφο 10 ημερών προς τις διοικήσεις των τραπεζών προκειμένου να βρεθεί μία λύση. Αρχικά είχε υποθεί κάτι για το ισπανικό μοντέλο. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό πάνω στο τραπέζι. Και από την άλλη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είπε προ 2-3 ημερών ότι πρέπει να επιβληθεί ένας έκτακτος φόρος στις τράπεζες. Το ερώτημά μου είναι εάν θεωρείτε ότι μπορεί να αποδώσει αυτή η συνεννόηση της κυβέρνησης και δεύτερον, αυτός ο έκτακτος φόρος που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ πώς μπορεί να επιβληθεί χωρίς να διασαλεύσει, να το πω έτσι, την κερδοφορία και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Έχετε δει και το θέμα πολύ σοβαρό, διότι γύρω από τις τράπεζες μπλέκονται πάρα πολλά συμφέροντα και ανάγκες και κοινωνικές και χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και σοβαρή, θα έλεγα, προσπάθεια αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών. Πρέπει να πούμε ότι και εκεί οι τράπεζες, μάλλον ζούμε μια εποχή που οι τράπεζες δεν μπορούν πια να λειτουργούν με το δόγμα του Friedman ότι η αύξηση των κερδών είναι η κοινωνική τους αποστολή, διότι τα κέρδη μπορεί να αυξήσουν αυξάνοντας τα επιτόκια, αλλά αυτό είναι σε βάρος των δανειοληπτών. Τα κέρδη μπορεί να τα αυξήσουν μειώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων ή παγώνοντάς το όπως κάνουν, αλλά αυτό είναι σε βάρος των καταθετών. Και μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη και αυξάνοντας τις προμήθειες, αλλά και αυτό είναι σε βάρος της κοινωνίας. Άρα θέλω να πω, τράπεζες και κοινωνίες και κοινωνία έχουν δεσμούς στενούς και άρα στη βάση αυτή πρέπει να το δούμε. Τώρα το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει λίγο θάλασσα. Με την έννοια ότι υποσχέθηκε στους τραπεζίτες ότι μπορούν να αυξήσουν τα μπόνους στα στελέχη και ότι μπορούν και να μοιράσουν μερίσματα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, όπως άρχισε η συζήτηση, πρώτα τα μπόνους, μετά τα μερίσματα, όταν έχεις την κοινωνία να βράζει, αυτό δεν ήταν κάτι που βοήθησε, ας πούμε, στο να γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός. Τέλος υπάρχει μια αντίθεση, δηλαδή ο κύριος Σταϊκούρας μίλησε πρώτα για έκτακτη προλογία ως απειλή, ας πούμε, και μετά ο κύριος Μητσοτάκης στο Λονδίνο έδωσε διαβεβαιώσεις στους επενδυτές για τα αντίθετα. Άρα πρέπει να υπάρξει μια βάση, μια αφετηρία. Και εγώ αυτό που τώρα που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας βεβαίως είναι εύλογο, δηλαδή αφού...
Είναι εφικτό όμως κύριε Πρόεδρε, είναι εφικτό να επιβληθεί αυτή τη στιγμή ένας έκτακτος φόρος στις τράπεζες.
Θα σου πω, από τη στιγμή που υπάρχουν κέρδη και από τη στιγμή που η κυβέρνηση καλεί τις τράπεζες οικειοθελώς να κάνουν κάτι, το επιχείρημα του Τσίπρα ότι οι κυβερνήσεις νομοθετούν και δεν εκλιπαρούν απλώς είναι σωστό. Τώρα, εγώ τι θα έλεγα όμως για να φτάσω στο τι πρέπει να γίνει. Οι τράπεζες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, εφόσον έχουν κέρδη. Μπορούν με τα κέρδη τους να μειώσουν το επιτόκιο δανεισμού, ιδίως σε μικρές επιχειρήσεις ή στεγαστικά δάνεια. Μπορούν να βελτιώσουν, να αυξήσουν το επιτόκιο καταθέσεων, αφού ο πληθωρισμός εξανεμίζει. Μπορεί ένα μέρος του κέρδους να το πάρει η κυβέρνηση και με το κράτος και να κάνει η ίδια η κυβέρνηση μια κοινωνική πολιτική προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Το ερώτημα, το θέμα που εμένα με απασχολεί είναι ότι επειδή αυτό που συζητούμε τώρα είναι ένα από τα θέματα, εγώ θα προτιμούσα να μπει στο δημόσιο διάλογο ένα συνολικός νόμος που θα ρυθμίζει την κοινωνική ευθύνη των τραπεζών. Διότι στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής ήδη οι τράπεζες πρέπει να εφαρμόσουν τα λεγόμενα ESG, δηλαδή ειδικές ρυθμίσεις για το πού δίνουν τα δάνεια και αν οι δανειοδοτήσεις συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής ή την επιβαρύνουν. Οι ίδιες οι τράπεζες έχουν υποχρέωση απέναντι σε δανειολήπτες που οι ίδιες έδωσαν δάνεια με όρους που δεν μπορούν να αποπληρωθούν. Επομένως, θέλω να πω ένα πλέγμα θεμάτων που όσο πιο αντικειμενικά και συνολικά και από τη σκοπιά με τα μάτια της κοινωνίας το δούμε, τόσο πιο σταθερή λύση θα βρεθεί. Εάν αρχίσουν αποσπασματικά μόνο μέτρα, φοβάμαι ότι, okay, και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά σε λίγο θα έχουμε νέο κύμα προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Άρα εσείς λέτε να υπάρξει μια συνολική νομοθετική παρέμβαση από την
πλευρά της κυβέρνησης. Ένας νόμος για τις τράπεζες, ναι, που δεν θα φορά τα κανονιστικά πλαίσια, διότι αυτά τα ρυθμίζει η κεντρική τράπεζα.
Το SSM.
Αλλά θα αφορά όλο αυτό το πλέγμα που έτσι συνοπτικά προσπαθώ να περιγράψω, λέγοντας οι σχέσεις κράτους, τραπεζών, κοινωνίας. Ένα θέμα είναι τα επιτόκια. Ναι. Έχουμε, διότι έχουμε και το εξής πρόβλημα στην Ελλάδα. Έχουμε το πιο συγκεντρωτικό τραπεζικό ολιγοπόλιο. Δηλαδή, τέσσερις τράπεζες έχουν το 90% της αγοράς. Άρα, αυτό επιτείνει τα προβλήματα. Και επομένως, ένας τέτοιος νόμος θα επιτρέψει ακριβώς να ξαναδούμε, όχι με το δόγμα του Friedman που είπα στην αρχή, αλλά με τους σύγχρονους όρους και τις σύγχρονες απαιτήσεις, οικολογικές, κοινωνικές, μείωση ανισοτήτου κλπ. Τις υποχρεώσεις των τραπεζών. Τώρα, το δεύτερο που χρειάζεται όμως είναι άνοιγμα του ανταγωνισμού. Δηλαδή, πρέπει να ενθαρρύνουμε, η κυβέρνηση καταρχήν, πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων τραπεζών ή δυνατών τραπεζών ειδικού σκοπού, δηλαδή που να καλύπτουν ειδικές ανάγκες. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, κακώς το λέμε τραπεζικό σύστημα. Σύστημα σημαίνει ένα σύνολο τραπεζικών ιδρυμάτων, διαφόρων ειδικοτήτων, να μπορώ να το πω έτσι, που καλύπτουν ακριβώς τις ανάγκες από τις ανάγκες
που εννοείται για εννοείται ιδιωτικές, νέες ιδιωτικές τράπεζες ή ενδεχομένως και μια κρατικοποίηση είτε κάποιας συστημικής είτε μιας άλλης τράπεζας, ώστε να υπάρξει κρατικός πυλώνας στο
και
σύστημα.
Αυτό έχει μπει στο δημόσιο διάλογο. Το δημόσιο αυτή τη στιγμή έχει το 40% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Βεβαίως είναι μέσω του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ. Επομένως και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί. Προσωπικά θα θεωρούσα πολύ σημαντικό να αποκτήσει το τραπεζικό μας σύστημα μία, καταρχήν μεγαλύτερο πλουραλισμό, ναι, και νέες ιδιωτικές, εφόσον είναι προσανατολισμένες σε ειδικές ανάγκες, αλλά και μια τράπεζα δημοσίου συμφέροντος για τη μικρή επιχειρηματικότητα και την αγροτική εκμετάλλευση. Το κλείσιμο της ΑΤΕ άφησε ένα κενό δομικό. Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού, της ελληνικής οικονομίας είναι τα μικρά μεγέθη. Μικρός πλήρως, μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να μην έχουμε μια τράπεζα προσανατολισμένη σε αυτές τις ανάγκες. Άρα ο δεύτερος τομέας γενικότερα είναι άνοιγμα του ανταγωνισμού, αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, ούτως ώστε να έχουμε ένα πιο πλουραλιστικό σύστημα και με ιδιωτικές βεβαίως ισχυρές τράπεζες, αλλά και με τράπεζες δημοσίου συμφέροντος. Και βέβαια στην εποχή μας μεγάλη σημασία έχει και η αναπτυξιακή τράπεζα, την οποία δημιουργήσαμε, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί παραπέρα. Επίσης, ένα τρίτο που θα έβαζα. Στα χρόνια τα νεοφιλελεύθερα, παγκοσμίως οι τράπεζες κατέλαβαν χώρο που κανονικά ανήκει στο κοινωνικό κράτος. Βεβαίως πάντα θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούν να πάρουν ένα δάνειο και να κάνουν ένα σπίτι. Αλλά το θέμα της στεγαστικής πολιτικής, η κατεύθυνση πρέπει να είναι μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη για το στεγαστικό πρόβλημα, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αλλά πρέπει να δούμε λύσεις στεγαστικής πολιτικής, σαν αυτές που ξεκίνησε και η Πορτογαλία. Πρέπει να ενισχύσουμε την προσφορά σε ορισμένους τομείς, όπως είναι οι φοιτητικές εστίες.
Προς αυτή την κατεύθυνση, πώς κρίνετε την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη στέγη για όλους που αφορά κυρίως νέους και ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που θα έχουν πρόσβαση σε φθηνό δανεισμό, αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου κλπ.
Να τα δούμε πρώτα. Δεν τα έχουμε δει αυτό το αξιοποίηση των ακινήτων, τι εννοεί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μία επιστροφή στην ιδέα ότι η κατοικία και όχι το σπίτι γενικά, η κατοικία είναι δικαίωμα. Και ως δικαίωμα πρέπει να το οργανώσουμε. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε και τις τράπεζες με επιδοτούμενα δάνεια, αλλά πρέπει να δούμε και άλλα εργαλεία που θα δημιουργούν προσφορά κατοικίας, προσανατολισμένη σε αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες που είπα. Ευάλωτα νοικοκυριά, μπορεί να είναι νέοι, μπορεί να είναι μονογονεϊκές οικογένειες ως προτεραιότητα, αλλά γενικά αυτοί που δεν μπορούν να αποκτήσουν μερικά τους μέσα. Και το φοιτητικές εστίες, το τονίζω, κάναμε ένα πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι οξύτο πρόβλημα, διότι εκεί που υπάρχουν πανεπιστήμια συνήθως υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Και γι' αυτό το τονίζω. Επομένως, προσπάθησα να περιγράψω ένα ευρύτερο έτσι πρόγραμμα, μέσα στο οποίο μπορούμε να δούμε τα επινέρους θέματα που σήμερα είναι το θέμα των επιτοκίων, είναι το θέμα των πληστηριασμών, είναι το θέμα της προστασίας πρώτης κατοικίας. Και αν δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά, βεβαίως, η συζήτηση θα εξαντληθεί στο θέμα της προλογίας των κερδών, διότι εφόσον υπάρχουν κέρδη, πρέπει να στις συνθήκες αυτές να συμβάλλουν και αυτά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Κύριε Τραγασάκη, ένα άλλο ζήτημα το οποίο το φέρνουν πολλοί στη συζήτηση και επικρίνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ασκεί μία κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές και μάλιστα με το πρόσημο του κοινωνικά ευαίσθητου πολιτικού χώρου εν πάση περιπτώσει, ενώ αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή την ώρα που οι πολίτες είναι σφόδρα δυσαρεστημένοι για την πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, την ενεργειακή ακρίβεια, το θέμα των πληστηριασμών και των τραπεζών, υπάρχουν αυτές δηλαδή οι θηλιές στο λαιμό του κάθε πολίτη εκεί έξω. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανακτήσει έδαφος και να προσπεράσει τη Νέα Δημοκρατία στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, δεν αναφέρομαι μόνο στη διαφορά, αναφέρομαι και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων στα θέματα αυτά. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Καταρχήν συμφωνώ μαζί σας ότι ζούμε μια, να το πούμε, αλλαγή φάσης, ας πούμε, δηλαδή ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το βάθος τους. Δεν αναφέρομαι μόνο στις υποκλοπές, που και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Μπορεί να μην αφορά μέσα τη τσέπη του καθενός, αλλά αφορά τους όρους λειτουργίας της δημοκρατίας μας και της κοινωνίας. Αναφέρομαι κυρίως στην ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έχει μεγάλο βάθος. Διεθνώς συζητούνται δύο, ας πούμε, εκδοχές. Η μία είναι ότι πρόκειται για ένα πληθωριστικό κύκλο, που έστω και έτσι θα πάρει κάποια χρόνια αυτός ο κύκλος. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Και η δεύτερη εκδοχή, ακόμα πιο ανησυχητική, είναι ότι δεν πρόκειται για κύκλο, αλλά για νέα φάση. Κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσει. Εκεί λοιπόν έχουμε το φαινόμενο ότι κάθε μέρα περνάει, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Απαξιώνεται το εισόδημα. Αυτό ο κόσμος αρχίζει και το συνειδητοποιεί τώρα. Μέχρι χθες είχε πιστέψει ότι είναι κάτι παροδικό. Η κυβέρνηση σκεφτεί σε λίγους μήνες θα τελειώσουμε. Άρα, ζούμε μια συγκυρία που βαθμιαία θα συνειδητοποιείται και εκεί μέσα ο κόσμος θα κάνει και τις επιλογές του, τι κόμμα να ψηφίσει, τι πολιτική χρειαζόμαστε. Αυτό που ζούμε λοιπόν τώρα είναι κάτι μεταβατικό. Εγώ πρέπει να σε εξομολογηθώ και μπορεί βέβαια να το παρεξηγήσετε αυτό που θα πω. Εγώ στη δημοσκοπήση κοιτάω τα ποιητικά χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, την κοιτάω, αλλά ξέρω ότι και από άλλες εκλογικές μάχες. Δεν θυμάμαι αν σε κάποια εκλογική μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπροστά. Δεν το θυμάμαι αυτό.
Νομίζω από το 2016 και μετά είναι...
Όχι, ενώ και πιο πριν, δηλαδή πιο από, πριν, το 12, πριν. Από το 2012, ίσως σε ευρωεκλογές 2014 να έβγαινε μπροστά, δεν θυμάμαι. Θέλω να πω, οι δημοσκοπήσεις έχουν δυνατότητες, αλλά έχουν και όρια. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να το συμπαθεί και πάρα πολύ, αυτός μάλλον δεν θα καταγραφεί.
Πάντως δείχνουν μία τάση της κοινωνίας σε μία πολύ δύσκολη περίοδο την οποία περιγράψατε, που δείχνει μία, αν μη τι άλλο, διστακτικότητα του κόσμου να δώσει μία νέα κυβερνητική ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει κάποιους λόγους ο κόσμος γι' αυτό. Δηλαδή εμείς κυβερνήσαμε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Ας πούμε για τις τράπεζες, με συγχωρείτε πολύ που σας διακόπτω. Λέει η Νέα Δημοκρατία και το συμμερίζονται και αρκετοί ακροατές εδώ που διαβάζω, ότι μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε τα capital controls
το είπε και τελικά ο
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι με δεκάδες δισεκατομμύρια.
Ναι, ο κ. Μητσοτάκης μας κατηγόρησε ότι φέραμε και τα μνημόνια. Δηλαδή αν κάποιος αφαιρεθεί από το ιστορικό πλαίσιο, ξεχάσει, ας πούμε, τι παραλάβαμε εμείς, τη χώρα παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, και απλώς ακούει αυτά, θα καταλήξει σε πολύ παράλογα συμπεράσματα. Εμείς πήραμε μια χώρα χρεοκοπημένη, χωρίς ταμιακά, ας πούμε, αποθέματα τίποτα, χωρίς πρόγραμμα, δεν υπήρχε πρόγραμμα υλοποιήσιμο. Το δεύτερο μνημόνιο είχε τελματώσει. Με μια διανοιακή σύμβαση που έλεγε 28 Φεβρουαρίου, μια χώρα αναξιόπιστη, στην Ευρώπη. Αυτή τη χώρα παραλάβαμε, αυτή τη χώρα βγάλαμε από τα μνημόνια, αυτή τη χώρα παραδώσαμε στην κυβέρνηση με ένα απόθεμα 35 δις. Τώρα αν κάποιος αυτό όλο το ξεχάσει και πει, ακούει αυτά τα τρελά συνθήματα. Εμείς παραλάβαμε το δημόσιο χρέος, κυρία Τριανταφύλου, θυμάμαι και το νούμερο, 319 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πώς το παραδώσαμε όταν φύγαμε? 331 δισεκατομμύρια, από τα οποία 16 δις ήταν στο απόθεμα στο μαξιλάρι. Είμαστε η μόνη ίσως κυβέρνηση, συγγνώμη, που δεν αυξήσαμε το δημόσιο χρέος ούτε ένα ευρώ. Άρα ο κόσμος μπορεί να έχει τις επιφυλάξεις του, διότι κυβερνήσαν από δύσκολες συνθήκες, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε εμπειρία διακυβέρνηση, επομένως υπήρξαν καθυστερήσεις.
Τώρα θα έχετε, αν σας ζητήσει κύριε Πρόεδρε, και να κλείσουμε με αυτό πολύ γρήγορα, θα έχετε εμπειρία. Τι είναι αυτό που εξασφαλίζει σε έναν ψηφοφόρο τώρα να εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ για δεύτερη φορά, όταν ενδεχομένως έρθει να ξανακυβερνήσει με την ίδια ομάδα?
Καταλαβαίνετε ότι εγώ τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι που να μην το πιστεύω ο ίδιος, έτσι.
Προφανώς.
Έχω και μια διαδρομή. Το ένστικτό του. Δηλαδή αν κρίνει, ανάλογα με την κοινωνική θέση που έχει, ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγάλη ευαισθησία στα προβλήματά του και ακόμα και ένα ευρώ θα το μοιράσει υπέρ της κοινωνικής τάξης που ανήκει, μπορεί να στραφεί στον κ. Μητσοτάκη. Εάν σκεφτεί τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρα υπό τις δύσκολες συνθήκες, επαναλαμβάνω. Και το δικό μου, αν το πω σύνθημα, ήταν και τότε αυτό. Σημασία έχει όχι πόσα χρήματα θα έχουμε, αλλά και τα λίγα με ποια κριτήρια θα τα μοιράσουμε. Αυτό είναι το κριτήριο που εγώ θα έθετα σήμερα, μαζί με πολλά άλλα βέβαια που καθένας μας μπορεί να έχει.
Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή. Ήταν ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης.